Tõeline vabariik. Tere raadiokuulajad! Mina olen Züleyxa Izmailova ja mina hakkan juhtima rohelise ilmavaate saadet Roheline vabariik. Roheline vabariik on saade, kuhu ma kutsun erinevate elualade inimesi, kes tutvustavad oma töid ja tegemisi, muutmaks Eestit rohelisemaks. Tänases esimeses saates on peale minu veel Terviselehe peatoimetaja Aleksander Laane ja Taastuvenergia klubi eestkõneleja Andres Meesak. Ja me räägime päikese energiast. Palun tutvustage ennast, kes te olete ja mida te teete.
Aleksander Laane, mina olen siis erakond Eestimaa Rohest esimees ja ühtlasi ka Terviselehe väljaandja.
Mina olen Andres Meesak ja olen Eesti Taastuvenergia klubi eestkõneleja ja Taastuvenergia klubi on siis selline eraisikutest taastuvenergia huvilisi koondav ühendus.
Mul kohe tuleb tegelikult küsimus selle peale, et kui keeruline on Eestis luua energiaühistut, et kus saaks selleks abi?
Energiaühistut täna kohe nüüd ja praegu Eestis luua ei olegi võimalik, sest seadused, täna kehtivad seadused seda ei võimalda. Arengufondis on käimas energiaühistute programm ja olen ka selle programmi raames töörühma liige, üks programmi mentoritest. Ja meie töö selles programmis ongi välja selgitada need kitsaskohad, miks ei saa energiaühistuid moodustada, mis on need seadusandlikud barjäärid, mis on rahalised barjäärid ja teha siis vastavatele valitsuse ametkondadele ettepanekud, missugused seadusi tuleks muuta ja missugused oleks energiaühistute sotsiaalmajanduslikud mõjud, kui need tekiksid.
Meil on tegelikult selline lihtne, tegelikult on üks lihtne probleem. Energiaühistu võitsi moodustada küll, aga energiat toota ja müüa sa ei saa. Et kuna seaduses, see on
elektrituruseadus,
seal on kaks punkti, kuhu on vaja lisada sõna ühistu.
Jah, see on niimoodi, et elektrituruseaduse järgi elektritootjaks võib olla kas aktsia selts või osa ühing, samas Eestis kehtiv äriseadustik näeb, et lisaks aktsiaseltsile ja osaühingule ka veel väga palju teisi äriühingu vorme ja tulundusühistu on üks neist. Et aga miks on see elektrituruseaduses piiratud aktsiaseltsi või osaühinguga on täiesti arusaamatu ja noh, tegelikult jah, see tähendaks ühe sõna lisamist seadusse ainult.
Ja selle apteekidega sai see töö roheliste poolt kunagi ära tehtud riigikogus olnes, et energiaühistute nii lihtsalt ei jõudnud.
Aga oskate te siin välja tuua, et kelle huvis on praegune seadus?
Praegune seadus tuleneb 20. sajandi energiatootmise paradigmast, ehk siis sellest, et energiat toodet suurtest sentraalsetest tootmisüksustes, ehk siis suurtes elektrijaamades Eesti puhul siis on, et Narva lähedal Balti elektrijaam ja Eesti elektrijaam kanti üle kõigepealt siis kõrgepingeliinidega suurtesse piirkondlikesse alajaamadesse ja sealt siis juba läbi jaotusvõrgu tarbijateni. Aga 21. sajandi energia tootmise jaotamise paradigma on muutumas. Ehk siis väga paljud tarbijad muutuvad ise ka tootjateks, ehk siis energia liikumine ei ole enam väga rangelt ühesuunaline elektrijaamast lõpp tarbija juurde, vaid võib muutuda mitmesuunaliseks, et tarbija on mingi aeg on ta tarbija, mingi aeg on ta tootja. Aga seadused on kõik tehtud lähtuvalt sellest vanast paradigmast ja nüüd ongi aeg seda paradigma murdma hakata ja seda muutma hakata.
Andres Meesak, aga rääkige, milline on praegune hetke olukord Eestis, et kui palju meil on üldse mikrotootjaid?
Tänane olukord on selline, et Eestis on juba tegutsemas rohkem kui 300 majapidamist ja väikeettevõtted, kes siis oma kas katusel või oma territooriumil siis enda tarbeks valdavalt päikesepaneelide abil elektrit toodavad. Ja kui nüüd rääkida võimsustest, siis päikese elektrijaamate võimsus täna Eestis on üle 2 megavatti, täpsemalt kuskil 2,5 megavatti. Aga võrrelduna nüüd näiteks Saksamaaga, kus üle Saksamaa on juba 1,5 miljonit sellist lokaalselt väikest tootmisüksust, oleme meie alles ikkagi nagu selline väga-väga lapsekingades, et teeme alles esimesi samme.
Ja kas Saksamaa nüüd tõid siia siis, et kas Saksamaal on üle saadud elektrivõimsuse ülekande ebastabiilsustest, mis on tekinud suures koguses päikesepaneelide paigaldamisest?
Sakslased tegelevad sellega intensiivselt, investeerivad võrkude arendusse just nimelt sellest lähtuvalt väga suuri summasid ja teevad ka väga intensiivset teadusarendustööd, et võrgud toimiksid stabiilselt, et elekter majapidamistes oleks stabiilne, pinge oleks stabiilne. Jah, neil ei ole probleem, et isegi nüüd, kui meil siin, millal see päikesevarjutus oli umbes kuukene tagasi, et see oli Saksamaa elektrisüsteemile arvati, et on väga suur väljakutse, kui üle Saksamaa põhimõtteliselt siis 1,5 miljonit väikest elektrijaam üheaegselt lõpetas töö keset päeva, kus peaks olema nagu nende võimsus tipus ja siis uuesti mingi tunnikese pärast alustas, aga elektrisüsteemis ei juhtunud midagi, nad said sellega suurepäraselt hakkama ja neil ei ole seda probleemi, mida kirjeldatakse, et kui tuleb neid väiksid tootmisüksus juurde, et siis ei ole võimalik enam hoida süsteemis sagedust ja pinget ja mida iganes, et see tähendab lihtsalt nagu tööd, aga see ei ole ületamatu takistus kindlasti.
Tegelikkuses on asjad nii, et Saksamaa need katkestuste näitajad, kui see ajapikkust katkestused on palju madalam kui ümberkaudsete sellise tsentraalse juhtimisega võrkude piirkonnas. Tähendab madalam kui Poolas või Prantsusmaal või Itaalias või kus iganes. Et sakslased on väga palju tõesti sellesse võrgujuhtimisse pannud ja just lugesin on selline agentuur, Ärinfo agentuur Bloomberg ja neil on väga pikk intervju Saksamaa võrguoperaatoriga, kes ütleb, et tegelikult võiks taastuvelektrit palju rohkem olla ja et nad tegelevad võrgu ümberehitusega, et see on väga huvitav ja väga perspektiivne ja nemad ei näe sellist põhimõttelist mingisugust takistust taastuvenergia lisamisele. Ja see on võrguoperaator, see on suur võrguoperaator.
Aga kuidas Saksamaal on, kas seal toetatakse mikrotootjaid?
Seal ei toetata nüüd selles mõttes mikrotootjaid, vaid seal toetatakse olenemata siis selle jaama suurusest, seal toetatakse tehnoloogiaid. Erinevad tehnoloogiad on oma arengutasemel erinevas punktis ja toetuse määr sõltub sellest, mis on konkreetse jaama tootmise omahind. Ehk siis tegemist on väga majanduslikult läbimõeldud kalkulatsiooniga, et suuremaid taastuvenergia tootmisüksusi toetatakse iga toodangu ühiku kohta vähem, väiksemaid rohkem. See tulenebki konkreetselt sellest, et tootmise omahind on väikestel kõrgemal ja suurtel madalamal. Et jah, seal toetatakse olenemata tehnoloogiast on see päike tuul. Vastavalt siis sellele, mis see tootmise oma hind igal ühel on.
Mis te näete lahenduseks Eesti üle? Et kuidas saaks me siin taastuvenergiat rohkem kasutada igapäevaselt?
Me rääkisime tegelikult, see oli enne valimisi ja valimiste ajal näiteks sellisest variantist, et praegu sisult Euroopa Keskpank jagab väga madala intressiga laenu. Ma räägin siis Euroopa sellest võlakirjaprogrammist. Et tegelikult oleks vaja võtta see raha ja paigutada see päikese energeetikasse ja tuuleenergeetikasse. Sest ja alustada nende päikesepaneelide kinkimisega vaesematele inimestele, kellel energiakulutused on väga suureks väljaminekuks. Et tegelikult ei ole see ka mitte midagi meie leiutatud, seda rakendatakse nii kapitalistlikus ühiskonnas nagu USA's, kus väga palju osariigid panevadki vaesematele peredele selle asemel, et maksta suuri sotsiaaltoetusi näiteks, pannakse üles päikese paneelid ja inimesed hakkavad endaga ise hakkama saama, sellepärast see toob sissetuleku ja vähendab nende endi kulutusi. Ja see on minu arust väga mõistlik ja mõne aja pärast sul on olemas terve suur päikese elektri toodangu baas ja see annab energia sellisesse ratsioon ikka väga suure osa juba. Sest 2 megavatti, seda on ikka väga vähe muidugi. Sest ütleme, et megavatt on siis enam vähem 1000 pere varustamine pooltese tunni jooksul kuskil, kui on selline kõva vaja.
Et see põhimõtteliselt sa vastasidki mu järgmisele küsimusele, mis ma tahtsin esitada. Aga kas on nagu mingisugust, olete teie või keegi teinud arvutust, et kui palju neid peresid on? Ja kui palju kuluks raha nende paneelide paigaldamiseks, ostmiseks ja paigaldamiseks?
Tead ei ole, sellepärast, et neid kriteeriume peaks ikka arvutama tõenäoliselt kas koos rahandusministeeriumiga ja võib-olla mingite teiste ministeeriumidega. See on ikka päris suur töö. See ei ole ühe erakonna sellisele väiksele grupile nagu jõukohane. Küll aga seda raha on lihtsalt antud hetkel nii palju. Ja me ostame teiste riikide võlakirju ja toetame sisuliselt teiste riikide majandust. Et see on niivõrd absurdne tegevus meie oludes, kus me oleme siiski Euroopa vaesemate seas. Et seda on kuidagi väga raske seletada, miks seda tehakse just seda pidi. Et see raha on praktiliselt nii-öelda tasuta sulle kasutada antud ja tõenäoliselt selle tagasi küsimisega on küsimusi, et kas seda tahetakse tagasi lõpuks või mitte.
Siin ma tooksin veel võib-olla võrdluseks sisse, et Euroopa Parlament oma mikrotootmist käsitlevas resolutsioonis, mis võeti vastu ülemöödunud aastal juba, on defineerinud ka selle, et mikrotootmine aitab vähendada Euroopa Liidu riikides süvenevat energiavaesust. Ja energiavaesuseks nimetatakse Euroopa Liidus seda, kui majapidamine kulutab üle 10% oma kuu sissetulekust energiakandjatele. Ükskõik, kas see on siis elekter, kas see on siis soojus või transportenergiat kombineeritult üle 10% majapidamise kuu eelarvest läheb energiakandjatele. Ma arvan, et selle jutu jooksul paljud tegid peas oma arvutuse, kui palju nendel läheb ja tegelikkuses suur osa ka Eesti keskklassist on Euroopa mõistes energiavaesuses.
Et kus tuleb see poliitiline soovimatus siis asju muuta võitav? Valitsuse tasemel. Miks midagi ei tehta?
Nagu me kuulsime ja mida mina rääkisin juba vist aastal 2013 või võib-olla varem, et Eesti riiki juhitas Exceli tabeli põhjal. Absoluutselt vaatamata arvude taha aetakse plussid ja miinused enam vähem kokku ja ongi kogu lugu. Et kui nüüd oli tahtmine tõsta kõvasti kütuseaktsiisi ja see on nüüd siis ära tehtud, aga ei pakuta mitte mingisugust alternatiivi. Maaperel, kes on tõesti eraldatud ühistranspordist, kui ta on vaja liikuda, on vaja kaupa viia või tuua ja lapsed kooli saata ja nii edasi, ei ole tegelikult alternatiivi, ta peab maksma seda kõrgemat kütuseaktsiisi. Ta ei saa kasutada ühistransporti, sest seda lihtsalt ei ole olemas. Et kui nüüd see sama võlakirja programm võiks lahendada tegelikult mingi määral seda olukorda või vähemalt pehmendada, et kui inimene toodab elektrit, siis ta saab seda müüa või vähemalt kasutada siis oma kulude vähendamiseks. Et see natukene pehmendaks seda kõva põntsu, mida praegu valitsus on planeerinud. Aga meid paraku ei tehta seda laadi otsuseid, meil ei mõelda selle peale. Aga midagi ei ole teha ka, et valija on mõlinud praegu sellised erakonnad, kes arvavad, et nii ongi normaalne.
Eks siin tuleb arvestada ka sellega, et Eesti Energia on riigi omanduses olev ettevõtte. Eesti Energia on riigile väga head omaniku tulu tootev ettevõtte ja igasugune tegevus, mis moel või teisel vähendab Eesti Energia käivet, vähendab ka kasumit, vähendab ka omanikutulu riigile. Et täna see 300 pluss majapidamist ei mõjuta veel Eesti Energia rahavooku, aga kui neid majapidamisi on juba, ütleme seal 3000 või 30 000, siis see selgelt hakkab mõjutama juba ka nii Eesti Energia kui tema tütarettevõtte Elektrilevi rahavoogu, mis mõjutab omakorda Eesti Energia krediidireitingut, teeb Eesti Energiale raha hankimise kallimaks. Ehk siis see lõppkokkuvõttes mõjutab makromajanduslikult Eesti riigieelarvet.
No see on kahe otsaga asja käivikult. Eesti Energial jätkub energiat müügiks küll ja kui me ka toodame väikeste seadmetega ja väikeste seltskondadega elektrit juurde, siis Lätis ja Leedus on energiapuudus, nad kindlasti ostavad selle ära. Energia õnneks on selline kaup, mida saab väga lihtsalt müüa ja mida pigem siis ostetakse, kui müüakse. See nõudlus on nagu kogu aeg olemas. Nii et sellist väga suurt ohtu hetkel ei paista Eesti Energia olevat. Küll aga USA väga paljudes osariikides, kus päikese energia on saanud täiesti standard lahenduseks. Selles mõttes, et maja üldse ei ehitatagi ilma päikese paneelide täna. See ei kuulub sinna juurde ja kus need paigatatakse täiesti massiliselt, seal on fossiilkütustel põhinevad firmad, täiesti mures ja püüavad kehtestada päikese paneelidele maksu. Selles mõttes, et täiesti toodmist mõjutavad maksu, et inimesed ei toodaks või toodaks vähem või vähemalt maksaks siis selle eest, et nad toodavad. Et täiesti vastupidine igasugusele loogikale. Aga selge see, et fossiilkütuste baasid tootvad firmad on väga mures tegelikult selle olukorra pärast, sest ka igasugused äriinfoagentuurid ütlevad, ei ole mõtet täna fossiilkütustel põhinevaid elektrijaamu ehitama hakata. Lihtsalt see ei ole majanduslikult ratsionaalne.
Noh, siia lisandub veel kindlasti ka nüüd see, et jah, tõepoolest Lätis-Leedus on elektrit puudu, et Läti-Leedu tänaste tootmisvõimsustega suudavad turul konkureerides varustada ennast umbes ainult 30-50% osas kodumaise elektriga. Aga nüüd tuleb vaadata seda suuremat pilti natuke, et see mänguruum või see turg on täna on ta Baltikum ja Skandinaavia ja kui me vaatame tänaseid börsihindasid, siis need on sellised kuskil umbes 30 euro juures megavattund. Ja näiteks Eesti Energia ise on selle välja öelnud, et Narva jaamades, võtleme uues Auvere elektrijaamas, värskelt valmis saanud Auvere elektrijaamas, on tootmise oma hind kuskil suurusjärgus 60-65 eurot megavattund. Ehk siis ta on poole kallim oma hinnalt kui tänane turuhind. Kui saastekvoodi hind läheb veelgi üles, ehk siis keskkonnanõuded karmistuvad, see fossiilne elekter muutub järjest konkurentsivõimetumaks, mida rohkem tuleb taastuvad energiatootmisüksusi, kas siis kütusega või kütusevabasid. Kütusevabad on siis tuul ja päike, nii-öelda kütusega on siis biomass ja hüdro, neid juurde tuleb. No, kütusevabad toodavad alati, kui on ressurssi. Kui tuul puhub, siis tuulepargid töötavad. Kui päike paistab, siis päikesepargid töötavad. Ja neid saab siis tasakaalustada kiire reserviga, mis on siis kas hüdro või biomass. Ja siia varsti enam lihtsalt hinna pärast ei mahu fossiilne energia kuhugi ära tänu oma saastavusele.
Et ka... Mida saaks üks tavaline Eesti pere teha enda jaoks, et kasutada taastuvenergiat? Et kui suur peaks olema see investeering sellesse tehnoloogiasse, et ennast täielikult oma energiavajadused katta?
Täielikult taastuvenergiaga Eesti kliimavöötmes paraku ei õnnestu, sest meil talvel teatavärast päike napit üle horisondi ei tõuse, ehk siis talvel on 4 kuud on praktiliselt sellist aega, kus päikeselektrijaam ei tooda mitte midagi. Ja see nüüd, kuidas perekond seda kõige majanduslikult ökonoomsemalt saaks teha, sõltub majapidamise elektritarbimise nagu tarbimismustrist. Ehk siis tuleks vaadata seda, palju aastas tarbitakse, dimenseerida oma tootmisvõimsus vastavalt sellele, et see päikese elektrijaam toodaks aastas umbes sama palju elektrit, kui tarbitakse. Aga siis ongi niimoodi, et suvel, kui päikese elektrijaam töötab, siis müüakse suur osa sellest toodetud elektrist börsil maha, saadakse sellest raha ja siis selle saadud rahaga ostetakse siis nagu nii-öelda talvel elektri tagasi, et kasutatakse üldvõrku nii-öelda salvestina. Et seda ei saa päris üks ühele salvestada, et noh, igal salvestamine tähendab mingisuguseid kadusid. Täna on need kaod umbes selline 18-20%, võiks olla väiksemad. Et siis võrgus iga võrku antud kilovattunni eest saab tagasi osta 0,8 kilovattundi. Et see vahekord võiks olla parem, et see võiks olla seal ikkagi, kadu ei tohiks olla ütleme üle 5%, et iga kilovattunni eest võiks tagasi saada osta siis mingisugune 0,95 kilovattundi näiteks. Aga see investeering ja siis sõltub sellest, kui palju see majapidamine aastas elektrit tarbib. Et kui võtame sellise keskmise Eesti pere, kes elab eramus, siis keskmine Eesti eramu elektritarbimine on aastas umbes 5500 kilovattundi. Ja see vastab päikese elektrijaama võimsusele, ütleme seal kuskil 5,5 kuni 6 kilovatti. Et see toodab siis umbes aastas 5500 kilovattundi elektrit. Ja sellise jaama investeering sobiva katuse suuna ja kalde korral on ütleme 7-10 000, ütleme alla 10 000 euro igal juhul, et selline 7-8 000 eurot. See oleneb natuke seal katuse kattest, et kas see on plekkatus või kivikatus ja noh, veel mingitest teguritest, aga jah, ütleme sinna kanti ta jääb kuskil. Täna ei ole veel väike tuulikud tehnoloogiliselt arenenud sellisele tasemele, et nad oleksid majanduslikult mõistlikud, et ja eriti linnatingimustes, kus on väga palju takistusi, tuul on turbulentne, ei ole tuuliku paigaldamine mõistlik, et tuulikud on mõtet paigaldada tõesti Eestis ainult nagu ranniku aladele ja isegi ka saartel, kui me mõtleme Hiiumaad, Saaremaad, siis ka saartel ei ole mõtet nagu keset saart seda väike tuulikut paigaldada, et kui me vaatame suuri tuuleparke, nad on kõik täiesti rannikul, tuulepargid, suured tuulepargid ronivad otsapidi merre ja see on ainult selle põhjusega, et seal on rohkem tuult. Et siin mõni aasta tagasi KredExi abiprogrammiga paigaldati ka sisemaale terve hulk väike tuulikuid ja nüüd on näha, et need inimesed on nagu õnnetud, sest need tuulikud ei tooda midagi, et need tuulikud lihtsalt seisavad. Ja noh, siin on teadmatus taga, et inimesed ei kujutanud ette, et noh, mõeldi, et noh, mul ju siin kogu aeg siin õue peal puhub, et noh, küll see tuulik ka töötab, aga tuuliku paigaldamisel peab alati ükskõik, kus see koht on, peab tegema tuulemõõtmised, et see on nagu selline rusikareegel, et päikesega me enam vähem teame täpselt, et noh, päike käib meil idast läände ja katuse lõuna külg on see, kuhu tuleks panna siis päikese elektrijaam, et põhjaküljele ei ole seda mõtet panna, sest sinna ei paista päike.
Need suure tuulepargid muidugi, need ronivad tõepoolest merre ja kõik, enam vähem kõik suured tuulepargid, mis on sellises tihe asustusega aladel, need planeeritakse merre juba. Ja see kaugus rannas ka kasvab keskmiselt kogu aeg, tähendab iga aastaga nihkub see nii-öelda esimene piir üha kaugemale ja kaugemale. Selleks lihtsalt, et inimesi mitte häirida, et need tuulikud ei oleks nii-öelda nina ees, sest teatavasti mida kaugemale paned, seal üle 20 kilometri juba, ega teda nagu reeglina väga hästi nagu ei näegi enam.
Jah, isenesest on Hiiu madalikule planeeritav nelja energia suur tuulepark, avamere tuulepark. See on 8 kilometrit rannast ja on nagu tehtud simulatsioonid, et põhimõtteliselt see ei ole rannast enamusel päevadel üleüldse nähtav. Et juba 8 kilomeetrit on see, et kus mingite väga selgete ilmadega napilt on näha. Aga siin ma tooksin ühe teistpidise näita jälle Taanist, kus on teadupärast väga palju tuuleparke ja tuuleenergia annab suure osa Taani sisemaisest elektritootmisest. Et Taanis on reegel, et kui tuuleparki tahetakse arendama hakata, see on seaduslausa, siis peab pakkuma kohalikule kogukonnale osalust. Ehk siis kohalik kogukond saab endale, kas üksikisiku ettevõtete tasemel, saab osta endale osaluse selles tuulepargis, investeerida nii-öelda sinna. Ja väga mõistlik, aga siis kui tulid esimesed avamere tuulepargid, et ilmselt paljud on lennanud Kopenhaagenisse, et kui Kopenhaagenis lennuk maanduma hakkab, on näha Taani väinades need suured tuulepargid. Ja esimesed nendest olid tegelikult rannikul üsnagi lähedal niimoodi, et majade akendest on need tuulikud ilusasti näha. Ja inimeste hirm enne neid tuuleparkide rajamist oli ka see, et kui need tuulikud nüüd siia merre rajatakse, et see vähendab meie kinnisvara väärtust. Tegelikkuses kujunes välja hoopis teistpidi, et see kinnisvara, kust need tuulikud olid näha, muutus tegelikult, ühesõnaga ta ei vähendanud, vaid ta pigem kasvatas selle kinnisvara väärtust hoopis. Et üldjuhul on kõik need hirmud, mis kogukonnal on tuuleparki rajamisega, need kaovad, kui neil on võimalus selles ise osaleda, sellest ise kasu saada. Et siis kaovad ära unehäired, siis kaovad ära peavalud, siis ei saa enam linnud hukka ja mis iganes. Et tegelikult on tõestatud Ameerikas teaduslikult, et näiteks kassid tapavad aastas kümneid ja sadu kordi rohkem linde kui tuulikud. Et kõik need müüdid, mida tuulepargi vastased toovad, on tegelikult teaduslikult ümber lükatud.
Ja tegelikult, kui sa rääksid vahepeal salvestusvõimaluse probleemist, siis nüüd on hakanud ilmnema väga huvitav uus tendents. Hakatakse ehitama akusalvestusjaama ja päris suuri. Ja mõned juba tegutsevad mõnda aega, mõned aastad kommertsalustad. Üks on Saksamaal, ma ei suuda seda liidumaa nimeni töölda peast, aga ja teine on värskelt ehitatud väga paljude selliste suurte siis tehnoloogiafirmade poolt Inglismaale värskelt avatud nüüd aasta alguses, mis on siis 6 megavatti, 10 megavatt tundi. Ja nad ise ütlevad, et nad loodavad 3 aasta jooksul kokku hoida 9 miljonit naela, tähendab mitte siis kulutada, vaid vastupidi kokku hoida. Ja see tagab olukorra, kus igasuguseid taastuvenergia vooge saab väga hästi salvestada ja neid saab sinna taha lisada. Ja seda, mis tähendab seda, et taastuvenergia osakaal muutub selles piirkonnas väga kiiresti suuremaks. Nii et ise arvavad, et 70% on võimalik rahulikult viia selliste salvestusjaamadega. Lihtsalt kuna suuremaid hetkel ei ole, siis on raske ennustada, kas kannatab veel kasvatada, aga ilmselt annab sellepärast, et ka salvestustehnoloogiat arenevad praegu väga kiiresti. Et kindlasti on inimesed kuulnud sellest, et Tesla ehitab oma suurt gigatehast, akkude gigatehast ja lubab siis akkude hinda väga olulisel määral alandada ja ilmselt ka Tesla need rekordid lüüakse lähimatel aastatel iga.
Kui nüüd akudest juba juttu tuli ja salvestamisest, siis ei tegelda mitte üksnes selliste suurte tsentraalset akusalvestitega, vaid sel samal Saksamaal, millest meil siin varem juttu oli juba, on samamoodi hakatud riiklikult toetama nendel majapidamistel, kellel juba on väikespaneelid katusel, lisada siis nagu lokaalseid majapidamise akusalvesteid. Ehk siis see on üks nagu osa nende sellest võrgustabiliseerimise programmist. Et kui me kujutame nüüd ette, et üle Saksamaa on 1,5 miljonit sellist väikest elektriamakest, mis kõik, kuna Saksamaa on põhimõtteliselt on enam vähem ühes nagu ajavöötmes, siis eks, et see Ida-Saksamaalt Lääne-Saksamaale see ajavahe on minutites ikkagi. Et mis üle Saksamaa siis kõik hommikul enam vähem alustavad ühel ajal ja õhtul enam vähem lõpetavad ühel ajal. Ja kui need jaamad on majapidamistes, siis majapidamise tarbimismuster, kes töötab kodust väljas, on täpselt selline, et hommikul tarbimise tipp on enne seda, kui päikese elektrijaam tööl hakkab. Ütleme, see on siis hommikul kuskil 6-7 ajal, 8 ajal, eks? Et juuakse kohvi, käiakse duši ajal, siis on nagu selline hommikune tarbimise tipp, aga päikese elektrijaamad veel ei tööta. Siis läheb perekond kodust ära, päikese elektrijaam läheb tööle ja terve päeva, kus perekond on kodust ära, siis see päikese elektrijaam nagu töötab täisvõimsusel. Ja kui sul ei ole kodus automaatikat, siis suurem osa sellest toodetavast elektrist läheb võrku. Ja perekond seda, noh, nädalavahetustel nad saavad loomulikult seda ise ära kasutada pesupesemiseks ja milleks iganes, aga nädala sees, kui tööl käiakse, siis mitte. Ja nüüd õhtul, kui pere tuleb tagasi, ütleme kuskil 6-7, kuidas keegi koju jõuab, hakatakse süüa tegema, hakatakse, noh, soojaveekraanid lähevad lahti, tuleb teine tarbimise tipp, aga just siis vahetult enne seda, kui pere koju jõuab, tegelikult päikese elektrijaam lõpetab. Üle Saksamaa 1,5 miljonit päikest elektrijaama enam-vähem ühel ajal alustavad ja õhtul lõpetavad. Ja siis õhtul läheb väga järsult üle tootmine tarbimiseks. Ehk siis see on selline, käib nagu tunni aja jooksul käib enam-vähem klõps, kus jaamad lõpetavad ja tarbimine algab. Ja nüüd see majapidamiste akusalvestitega varustamise programm tähendabki seda, et see õhtune üleminek, eelkõige õhtune üleminek, ei oleks nii järsk ja suudetakse osa sellest päevasest päikese energiast salvestada akudesse ja siis see õhtune tarbimise tipp, vähemalt see ülemineku hetk, katta siis nagu akusalvestitega, et see üleminek tootmiselt tarbimisele oleks sujuvam. Ja majapidamine suudaks siis nagu rohkem sellest enda toodetud elektrist koha peal ära tarbida, et kus on suuremad akud, seal võibolla jätkub isegi veel hommikuni välja seda.
Et selline süsteem siis eeldab seda, et see võrgustik on suurem kui üks maja või?
Ei pruugi olla. See võib olla täiesti ühe maja, isegi ühe korteri, et see kogu see süsteem on võimalik iga voolumõõtja taha ehitada, et isegi on selliseid, noh, väike korter maju, ütleme, noh, meie mõistes nagu ridamaju on Saksamaal, kus on siis, noh, igal perel on siuke üks väike boksikene, et neil on igal ühel on seal oma päikesepaneelid katusel, siis ei ole mitte see akusalvesti ei panda mitte terve maja peale, vaid iga selle boksi peale, et noh, sisuliselt võib iga korteri peale selle panna, et noh, see sõltub lihtsalt selle konkreetse majapidamise tarbimisest, et kui palju nad tarbivad, selle järgi tuleb panna paneele, selle järgi tuleb panna akusid.
No, igal juhul see kõlab väga hästi. Et tahaks ise kiiremas korras hakata taastuvenergia kasutajaks. Et nüüd oletame, et ma lähen sinna Raplamaale, kus on mu maa kodu ja paigaldan maale katusele need päikesepaneelid. Siis mul sellega seoses tekib kohe küsimus, et kui roheline tegevus on üldse päikesepaneelide tootmine?
Jah, see on alati on üks selline argument, et päikesepaneelide tootmine väidetavalt tekitab siis nagu ohtlike jäätmeid, ohtlike heitmeid rohkem, kui ta oma toodanguga eluja jooksul kokku hoiab, siis ka see on teaduslikult täiesti üheselt ümber lükatud, et see nii-öelda keemiline jääde, mis tootmisega tekib ja tootmisega lenduv kasvuhoonegaas, on murdosa sellest paneeli kohta, mis ta tegelikult eluja jooksul rohelist energiat toodab. Ma ei oska praegu hetkel siin numbreid öelda, kui vaja on, ma otsin need ülesse, aga see on tõesti murdosa, et see on taaskord selline ebasõbralik linnalegend.
No tuuleenergia kohta räägiti täpselt seda saama, aga mis pusika reegel on, et pool aastat kuni aastat on see et pool aastat ta katab nagu seda energiat, mis tema tootmisesse pandi ja edasi toodab juba, aga tuulegeneraatori eluviga tänapäeval on kui palju?
No, suurtel tuulikutel tavaliselt jah, majanduslik eluviga loetakse selline 20 aastat, siis tehakse neile üldjuhul kapremondid ja nad lähevad uuesti järgmise kohta üles, et või noh, siis jäävad, ütleme, kui me räägime jah, avamere tuulikutest, siis neid keegi tõenäoliselt vahetama seal ei hakka, et aga tehakse kapremont ja ta paneb järgmised 15-20 aastat veel sinna otsa. Aga väiksemad maismatuulikud, noh, see tehnoloogiline trend on ka sinna, et sama suuruse ja sama füüsilise suuruse juures võimsus kasvab ja siis võetakse need vanemad väiksema võimsusega tuulikud maha, müüakse edasi kolmandatesse riikidesse, noh, siin pole saladus, et Eestisse tulevad teise ringi tuulikud Taanist ja Saksamaalt, väiksemad, mis on seal juba 15 aastat töötanud. Ja Eestist nad lähevad mustale mandrile. Et see on tavaline tehnoloogia nagu liikumine.
Tegelikult see on põhimõtteliselt see on säästlik.
Ja,
absoluutselt. Ei saa öelda, et ei ole.
Et selles ei ole midagi halba, et sellise teise ringi tuuliku saab Saksamalt või Taanist ikkagi kordades odavamalt kätte ja see oleks tõenäoliselt just mudel, mida sellised ühistulised algatused võiks mõelda ja kasutada, et mitte osta suuri ülivõimsaid tuulikuid, vaid just nimelt selliseid poole megavattiseid kuni megavattiseid kasutatud kapremonditud tuulikuid siis Euroopast, et suured tuulepargi operaatorid, nemad muidugi ei saa lubada endale seda, et nad ostavad kasutatud tuulikuid.
Aga kas paneelide on ka mingi eluiga?
Paneelide eluiga täna loetakse efektiivseks elujaks ka selline 30 aastat, mis tähendab siis seda, et nende esialgsest tootlikkusest on säilinud 80%. Ehk siis, et nad tegelikult toodavad veel edasi, aga häda on siin selles, et neid päikeselektrijaamu, mis oleks 30 aastat, need ei ole just liiga palju, et me ei tea, kui kaua on tegelikult nende efektiivne eluiga. Et aga paljudel paneelidel tootjad täna juba annavad garantii 25 aastat, mis tähendab seda, et tootja ise on nagu kindel oma toodangus.
Ja miks ta ei peaks olema? Tegelikult Eestis on tegelikult väga häid päikeselenergia rakendamise näiteid, kus see tasuvusaeg on arvutatud väga, väga väike. Et siin mitmed logistikaettevõtted, kes on värsket oma laade ehitanud, on paigaldanud oma seintele katustele hulga päikese paneele ja ütlevad, et nemad katavad sellest märkimisväärse osa oma kulutustest, sest seal on ju kogu aeg seda energiat vaja läbi kogu päeva ja täiesti koha peal. Ja küll jahutamiseks, küll soojendamiseks ja nende arvutuste järgi, see on nüüd kommertskasutus ikkagi, on tasuvus aeg 7,5 kuni 8 aastat, mis on suurepärane vähemalt arvutuste järgi, see on nii ja ma arvan, et tegelikult see võib ka nii olla, sest tõepoolest kasutavad ära koha peale, ei ole mingisugust ülekannet. Ükski Eesti Energia ega tema tütarfirma ei saa siin näppe vahele panna. Ja see on täiesti mõistlik investeering juba Eestiski. Sest ei saa ju öelda, et meil päikeseolud on halvemad kui Saksamaal.
Noh, eks nad natukene halvemad on, et neid päikeselisi tunde on küll peaaegu sama palju, aga Saksamaa eelis on see, et kuna nad on mõnevõra lõunapool, siis neil on ka talvel, ütleme see tootmise hooaeg on mõnevõra pikem ja et kui energiatarve on suurem, et siis on ka neil mingisugune toodang tuleb päikese elektrijaamatest. Et see on see vahe, et aastabilansis jah, Tallinnas ja Münchenis päikese elektrijaamad toodavad peaaegu sama palju energiat, aga lihtsalt Münchenist ta toodab ka midagi talvel ja meil tegelikult ta talvel ei tooda. Ja siin sulle veel täienduseks see, et tasuvuse koha pealt, et võti on selles, kui palju suudetakse koha peal sellest toodetavast energiast ära kasutada. Kui see suudetakse täies mahus ära kasutada, ehk siis ütleme 100%, mida me näeme ettevõtete puhul, siis jah, me saame tasuvusaegadest rääkida seal alla 10 aasta. Majapidamise puhul paraku, nagu ma enne kirjeldasin, et kui perekond töötab kodust väljas, siis see aeg, kus jaam töötab, neid ei ole kodus seda elektrit kasutamas. Et mida rohkem see pere rakendab nagu tarka juhtimist, tarka kodu põhimõtteid oma tarbimises, seda rohkem nad suudavad ära tarbida ja seda lühem on ka neil tasuvusaeg. Et võti on see, et kui palju suudetakse koha peal ära tarbida.
Aga kas oletame, et minu majal on päikesepaneelid nii ja suvel nad siis saavad hästi palju tööd teha. Ja näiteks kui kasutada nüüd seda energiasalvestit, kas ma sellega oma talve üle ei ela?
Eesti laiuskraadi või tänase tehnoloogia juures meie häda on see, et meil ei ole vaja salvestada mitte 6 tundi, vaid meil on vaja salvestada 6 kuud. Ja täna sellist väikesalvestuse tehnoloogiat, kommertsliku väikesalvestuse tehnoloogiat, mis oleks mõistliku toodangu oma hinnaga. Eks siis me peame ka salvestuse puhul rääkima sellest nii-öelda toodangu oma hinnast. Ei ole olemas. See saab olla mingisugune vesiniku põhine kütuseelement, aga lihtsalt täna nende vesiniku põhiste tehnoloogiate hinnad on veel sellised, et see ei ole mõistlik. Tavalise akuga sul ei ole võimalik seda salvestada 6 kuud. Seal me räägime sellisest 6-tunnisest salvestusest. Et see ongi see häda.
Küll, aga sa saad lahendada 1-6 kuu energiatarbe enda päikese paneelidega. Tähendab see aeg, sa ei osta, sa oled pigem müüja. Et pool aastat oled sa selles mõttes täiesti energia sõltumatu. Sa oled müüja seisuses ja see on väga mõistlik, see on nagu väga mõistlik lahendus. Et ülejäänud pool aastat sa pead ostma nii nagu kõik teisegi.
Aga kas, kui mul nüüd läheb paneelid ostmiseks, kas ma saan osta seda mõnelt Eesti tootjalt? Kas neid on?
Jah, Eestis on täna tegutsemas 2 päikesepaneele koostavat tehast. Üks on siin Tallinna lähedal, Sakus, ja teine on Tartus. Nii et täiesti on võimalik toetada Eesti tootvat tööstust paneelide ostmisel. On võimalik muidugi osta ka Aasias kokku pandud paneele, Saksamaal kokku pandud paneele. Et sageli küsitakse, et noh, aga Hiina omad on ju odavamad. Tegelikult ei ole, et see lõpptoodangu hind väga ei erine. Kui tahta ikkagi osta enam vähem kvaliteetset toodet, siis väga vahet ei ole, kas osta Eesti, Saksa või siis kvaliteetne Aasia paneel.
Huvitav, kas Eesti turul oleks veel ruumi päikese paneeli toodetele?
Täna ilmselt oleks keeruline, et alati on muidugi konkurents on tere tulnud, konkurents on majanduse edasiviiv mootor. Aga turumaht on täna selline, et nad hakkaksid üksteist nagu kasumimarginaali arvelt lämmatama. Küll aga ma näen, et kui 2019 ja 2021 hakkab kehtima Euroopa Liidu hoonete energiatõhususe direktiiv, mis tähendab seda, et kõik uued hooned peavad olema kas ligi null või null energia hooned, ehk siis nad peavad koha peal hoones tootma osa tarbitavast energiast, mis tänase tehnoloogilise teadmise juures tähendab ainult päikesepaneele, siis tõenäoliselt oleks võib-olla veel mõnele tootjale kohta siin turul, kuigi noh, see tootmismaht on üsna lihtsalt võimalik kasvatada, et noh, elame näeme.
Ehk tuleb mingi uus tehnoloogia, neid on nii-öelda katsetuste järgus ja väike tootmise mahus siiski täiesti olemas.
Aga noh, kui me räägime jah, ikkagi nagu tänasest tehnoloogilisest teadmisest, siis see ikkagi on see sama päikesepaneel, mida me oleme harjunud majakatustel nägema. Et küll jah, on räägitud värvitavatest fassaadidest, mis toodavad elektrit ja millest iganes, aga ütleme, pigem sellise 5 aasta perspektiivis sellist asja nagu kommertslikult turule tulemas tänase teadmise juures veel ei ole.
Räägitakse ka klaasist täiesti läbipaistvast. Näeb välja täiesti läbipaistav ja täiesti tavaline klaas, mis toodab energiat, aga see maht lihtsalt on väga väike antud hetkel ja hind on päris kõrge.
Jah, et kui me räägimegi sellest klaasist, siis kui täna sellise tavalise päikesepaneeli kasutegur on seal kuskil 16-17 parematel protsenti, siis selle täiesti läbipaistva klaasi kasutegur on 2-3-4%, ehk siis ja hind on ruutmeetri kohta võrreldamatult kõrgem kui tavalise PV-paneeli oma, et noh, täna nad ei ole lihtsalt majanduslikult elujõulised tehnoloogiad.
No mõni ajal tagasi laborites vist või nii-öelda katseeksemplarid näitasid ka 40% tootlus, minu arust.
Mitte ainult laborites, vaid need, nagu me teame, satelliidid on kõik toidetud päikeseenergiaga. Oleme näinud neid tiibadega satelliite videotes ja fotode peal ja satelliitidel kasutatavad need päikesepaneelid on juba aastaid üle 40% kasuteguriga, et praegu minu mõelest on nad kuskil 44% kasuteguriga. Et see on, aga lihtsalt nende hind on hoopis nagu teisest kategooriast võrreldades nende kodukasutuse paneelidega.
No ja, see kodukasutuse paneel ei õnnestu vist ilma ruumi lennutada.
Et
raskeks ja paljuks läheb.
Et kodukasutusega paneelidega me jõuame tõenäoliselt 5 aastaga kuskil umbes 20% kasutegur.
Aga kui nüüd kütuseaktsiisi jutu juurde tagasi tulla, siis mida te soovitate väiketootjatel teha, kui nüüd see kütuseaktsiis tõesti tõuseb? Nii nagu siin lubatakse, et nagu Nopri talu peremees täna kirjutas, et kütuseaktiisi tõus on selge signaal, et maalt ära tulla.
On alternatiive. Jah, me näeme juba täna esimesi elektriautosid, aga tõenäoliselt elektriauto jääb veel lähikümnendik selliseks linna ja linnalähedase maa transportivahendiks. Ehk siis need ühe laadimistsükliga läbitavad vahemaad ei ole veel sellised, mis rahuldaks Lõuna-Eesti talupidajad. Küll aga on surugaasitehnoloogia väga kiirelt arenemas. Ehk siis täna see surugaas on küll veel 100% fossiilne, aga see sama arengufond praegu teeb samamoodi intensiivselt uuringuid Eestis taastuvast toorainest ehk siis biomassist sünteetilise metaani tootmiseks, selle süstimiseks riiklikus gaasivõrku, ehk siis sellesse samasse maagaasivõrku, sest metaan on metaan, seal ei ole vahet, kui ta on biogaas on puhastatud, filtreeritud, siis ta on täpselt samasugune metaan, nagu seal gaasitorudes täna on. Ja siis ka ühtlasi gaasi tankimistaristu välja arendamine olemasolevate tanklate juurde ja see on alternatiiviks kindlasti fossiilsele vedelkütusele. Et on tehnoloogiline teadmine loomulikult ka olemas, kuidas biomassist saada sünteetilist bensiini ja sünteetilist diislit. Ma ei räägi nüüd siis sellest, et kasvatatakse rapsi ja aetakse rapsi õli, mis aetakse biodiisliks, vaid teiste keemiliste protsessidega saadud sünteetilised vedelkütused on ka olemas, aga lihtsalt täna need ei ole veel majanduslikult põhjendatud, küll aga hakkab juba olema enam vähe majanduslikult põhjendatud sünteetilise metaani tootmine biomassist.
Kas sinu hinnangul selline kuidas seda tootmishoonetele paigandatavad väikese paneelid maal ütleme, ma ei oska öelda, kas või lauda katusele oleks mõningaseks leevenduseks?
Aga kindlasti absoluutselt. See sõltub nüüd sellest tootmise iseloomust, et kui palju seal on vaja elektrit, et mida seal elektriga tehakse. Et paljudes tootmistes, muidugi, kus on vaja kõrgtemperatuurilist, ma ei tea, vett või auru, täna seda toodetakse ikkagi gaasist või siis mõnel pool veel ka tõenäoliselt äkki vedelkütusest, siis on mõtet juba gaasi peale üle minna, aga elektriga seda asendada, see sõltub tootmisprotsessist, et põhimõtteliselt see on tehtav, aga siin tuleb lihtsalt nüüd see sama kurikuulus Excel sinna taha teha, et kust see energia siis...
Aga siis, kui sul õnnestub energia koha peal päeva jooksul rahulikult ära kasutada ja akude peale jääks võimalikult vähe koolust.
No pigem ei jätaks. Nii kui akud on mängus, siis kohe läheb selle toodetava energia omahind pauguga üles.
Ma olen siin jälginud kahte pidist mõtlemist inimeste poolt, et ühed, kes kiruvad kütuseaktsiisi tõusu plaani ja teised, kes on siis nende nii-öelda halisejate vastu ja ütlevad, et mis te virisete, et küll me sellega hakkama saame, et ei ole midagi nii hullu. Et mis teie sellest arvate, et kui õigustatud see aktsiisi tõstmine praegu üldse on, et ma saan aru, et roheliste seisukohast on probleem selles, et aktsiisist saadav raha ei kulutata õigesti.
Sihtotstarbeliselt.
Jah.
No enam vähem sinna poole see asi on, aga inimest puht ka enda seisukohalt vaadates ja ka riigi seisukohalt vaadates, et aktsiisi on mõtet ju tõsta siis, kui sa saad inimesed suunata tegema midagi muud, tähendab, mida sa tahad, et nad teeks. Antud hetkel alternatiivi ju ei ole. Tähendab, inimesed peavad maksma, tähendab, nina verel seda aktsiisi, tahavad nad seda või taha ja mingisugust sellist head lahendust nagu ei pakuta selle asemele. Et inimesed pannakse sundviskesse. Et mitte, no, ei ole varianti. Kui sul on bensiini või diisel auto, sa elad maal, toodad midagi, liha, teravilja, mida iganes, sul on lapsed, kes käivad 20 kilometri tagant koolis, ühistransporti ei ole või see ei ajaliselt mitte kuidagi ei sobi, siis sul nagu ei ole üldse mitte mingisugust lahendust ja valitsus ei paku ka sulle mitte mingisugust lahendust. Et sa saaks kuidagi kompenseeritud näiteks või et sa saaksid mingisuguseid maksusoodustusi siis, et sa saaks näiteks päikseenergiasse või tuuleenergiasse investeerida või valitsus toetaks energiaühistuid näiteks, et kõik need, kes on selle aktsiisi poolt nii-öelda häiritud või kes siis kaotavad väga palju raha aktsiisiga, et need saaksid energiaühistusse mingisugust väga soodsatel tingimustel, näiteks valitsus kompenseerib osa energiaühistusse astumise kuludest või sellest osamaksust. Ühesõnaga neid lahendusi annaks välja mõelda. See ei ole tegelikult nii väga keeruline ja majandus saab suunata vähema kütuse tarbimise poole. Meil ei pakuta praegu ühtegi sellist varianti. Selles mõttes on see ei kujunda majandust ümber. See lihtsalt krabab inimeste taskust rohkem raha välja. Et see ei ole see lahendus, mida rohelised näevad. Et kütuseaktsiisi tõstmine isenesest, kui alternatiivid on olemas, on hea samm. Aga praegusel hetkel, kus alternatiive ei ole ja neid ei pakuta, mitte ühelgi moel, ei ole see hea samm, see on röövimine.
Ehk jah, siis kui võtta nüüd nagu maksufilosoofiliselt, et siis Stiglitz on kirjutanud oma ühiskondliku sektori ekonoomika raamatus, et aktsiisimaksud on just nimelt nagu inimeste või ühiskonna nagu suunamiseks välja mõeldud. Ehk siis tubakaaktsiis on selleks, et korvata meditsiinilisi kahjusid, mis on seoses suitsetamisega tekkinud ja suunata inimesi siis suitsetamist maha jätma. Alkoholiaktsiis on selgelt selleks, et suunata inimesi vähem ebaterviseliku alkoholi tarbima. Kütuseaktsiis, elektriaktsiis on just nimelt nagu ressursi säästlikult kasutama, aga antud juhul kütuseaktsiisi tõus suunatakse lihtsalt nagu eelarve aukude lappimisse, et see ei ole nagu jätkusuutlik, et see ei ole nagu maksufilosoofiliselt absoluutselt õige lähenemine. Et aktsiisi tõus on õigustatud selles mõttes jah, et kui me nüüd vaatame seda äsja avaldatud ka Euroopa transporti energiakulutuse edetabelid, kus me oleme oma autode energiakulutusega ja saastatusega oleme jälle nagu punase laterna osas, siis selles mõttes ta on õige, aga ta on vale antud kontekstis, et inimestel ei pakuta nagu alternatiivi. Et kas siis oleks mingid programmid, mingid kütuse säästlikumate sõidukite alternatiivkütustel sõitvate sõidukite soetamiseks, aga seda ei ole, et alternatiivi ei pakuta.
No aga peaminister ju soovitab osta omale säästlikum auto.
Ja selleks peab olema peaministri palk, et osta tõesti väga säästlik auto, näiteks Tesla. Mis maksab, kui palju ta maksab?
70 000. Algavad jah 80 000 kuskil.
Et väga säästlik auto, aga paraku ei ole absoluutsele enamusele lihtsalt jõuga.
Ja noh, Teslaga on nagu see häda, et Teslaga ei saa talumees oma jogurtit turule kuidagi vedada, et siin jah, alternatiiviks nagu ma enne välja tõin, tegelikult oleks surugaasiga autod, mille aktsiisimäär on oluliselt madalam, mis saastavad oluliselt vähem, aga mis on ka kallimad, et siis peaks olema mingisugune mehanism, et kas oleks, ütleme, kui ettevõte soetab siis surugaasil töötavad sõiduautod, et siis nad saaks ikkagi nagu käibemaksu täies mahus tagasi või et mingisugused alternatiivsed mehanismid peaksid olema, et seda üldist majanduslikku mõju nagu pehmendada?
Absoluutselt ja aga see on maailmas ringi vaatamise tulemus on täiesti tehtav, sest et enne on ju riigid seda sama teinud ja lihtsalt tuleb vaadata teise kogemust, kuidas see mõjus ja miks see mõjus ja kellele mõjus ja kellele oli see kõige valusam ja missugused olid need leevendusprogrammid. See ei ole nii hirmus keeruline tegelikult. Kui on tahtmist, aga paraku me näeme, et tegelikult tahtmist ei ole ja on tõesti tahtmine lihtsalt raha ära võtta ja öelda, et meie oleme jagaja valitse positsioonis, et me siin nüüd jagame mingisuguseid toetusi, aga need toetused kipuvad ka tihti lugu minema neile, kes võibolla ei peakski neid saama.
Ja nagu Rain Rosimannus siin siseringi kirjavahetuses Sullingule ütles, et poliitikute ülesanne on raha jagada?
Ei, see on endale võetud ülesanne. See või nii-öelda väljapressitud positsioon selline, kus tahavad seda väga teha. Tegelikult ideaal oleks ju see, et süsteem püüab ennast ise reguleerida, et sa võimalikult vähe sekkud tegelikult. Ja et need lahendused, mida välja pakutakse, on õiglased ja näivad ka õiglased. Siis ei oleks seda protesti, aga praegu on protest täiesti õigustatud, sellepärast, et lahendus ei ole õiglane ja ta ei tundu ka õiglane. Ei saagi kuidagi õiglane tunduda.
No, loodame siis, et valitsuse partei tagatubades võetakse mõistus pähe ja hakatakse lõpuks ka õigeid otsuseid vastu võtma.
No, neil oli seal aega juba 10 aastat, 20, et olete väga optimistlik.
Ja kas selle protesti aktsiooniga ühinete, mis siin on planeeritud?
Ja vähemalt mõttes küll, et kas füüsiliselt õnnestub, see on nagu teine asi.
Noh, mind selle protesti aktsiooni juures häirib natuke see, et selle on ellu kutsunud taaskord üks erakond, et see ei ole tegelikult ikkagi nagu rahvaalgatuslik päriselt. Et noh, minu pelgus on see, et see erakond üritab sellest nagu mingit poliitilist profiiti lõikama hakata. Et ma arvan, et ma pigem üritan argumenteerida, kui minna rusikatega vehkima.
Aitäh teile! Head raadiokuulajad, selline saigi meie esimene saade Roheline Vabariik. Järgmine juba nädala pärast. Aitäh, et välja kannatasite. Pretensioonid esialgu Nõmme raadio aadressil. Roheline Vabariik.